Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла, а сёння маім гостем Лявон Тімохін, грамадскі актывіст з Маладэчна, дзе на цэнтральнай плошчы да дажынак улады плануюць усталяваць скульптурную кампазіцыю Владзіміра Жбанава пад назвай «Папараць кветка». Гаспадар Лявон, колькі месяцаў таму у весну мы сустракаліся з вамі ў вольнай студыі і гаварылі пра дэмантаж у Маладэчне помніка пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі. І вось тэма атрымала свой працяг. На месцы старога помніка мае паўстаць помнік новы. Што гэтым разам выклікае нязгоду ў значнай часткі маладзечанцаў?
Я бы не назваў гэта нязгоды. Гэта вялікі сардэчны боль і не ў значнай часткі, а ў большасці маладэчанцаў. Больно ж от того, что на тым освеченном месте этот помник с пакутницким крыжем был вырваны за сгоды невеличкой кубки, те группки сатанистов, и якія вельми рады, было вырашено поставить помник паганским богам на поминок о паганских вакханалиях под час святкования свята Ярылы. Все это дается под выглядом, як бы купали, як бы это все доброе, але все наши религии заусёды вытискали из себе як рабство паганства. У Библии это называется мерзота и запустение. Вось на этом месте это мерзота запустение будет будаваться теперь.
На недавней прессовой конференции, присвеченной дажинкам, якія мають сёлета отбыться в Маладэчне, старшыня Менскага аблвыканкаму Борис Батура сказал, что супраць нового помника выступают усяго 100 человек. И это при 100-тысячном насельнице Маладэчна. Вы кажете, что за гэты помнік выступае ўсяго толькі невялікая колькасць людзей. Як вы гэта вызначылі і ці не ёсць сапраўды пераважная бальшыня людзей не на вашым баку?
Я думаю, што тут людзі становяцца не на мой бок і не на бок паважанага спадара Батуры. Я думаю, што калі спадар Батура будзе лічыць колькі вернікаў у горадзе Маладэчна і будзе лічыць пад таму, колькі свечак пастаўлена ў царкве ці ў касцёле, ён глыбока памыліцца. Свечак ён можа налічыць і менш за сотню, але сотні тысяч людзей носяць у сваім сэрцы імя Бога і стараюцца жыць па Божых запаведзях. Сотні тысяч людзей адмаўляюць падпарадковацца паганскім багам, паганскім звычаям, а жывуць па тых запаведзях, якія далі найвялікшыя прарокі. Дарэчы, спадар Батура цудоўна ведае, што маладэчанцы прынялі як свой герб, ён з'яўляецца афіцыйным гербам, выяву Маці Божай. І вось у тым горадзе, які мае гербам Марыю, збавіцельніцу наш, спадар Батура не мае нічога супраць, каб стаяў паганскі сімвал, якому таксама пакланяліся і пакланяюцца тыя, хто ў адзінага Бога не верыць, не верыў і верыць не будзе.
Спадар Лявону, мне здаецца, што вы, як непрыхільнік помніка Владзіміра Жбанава ў цэнтры Маладэчна, выступаеце залішне проста лінейна. Вы выстаўляеце гэты помнік як сімвал паганскіх гульбішчаў, як нейкі секс-сімвал, як прошукі нейкіх сатаністаў. Можа быць, не так усё складана, бо, як мне здаецца, ў такім выніку трэба схаваць ад народу і мікеланджэлаўскага Давіда, і Венеру Мілоскую, і тую ж русалачку, вядомы помнік, які стаіць у Капенгагене. Многім жа бачыцца ў гэтым жбанаўскім помніку сімвал маладосці, сімвал кахання. А супраць маладосці і кахання ці варта пратэставаць?
Напэўна, не варта. Нейкія эратычныя сімвалы, выявы, як прыгажосць чалавечага цела, як тая самая русалачка, якія казачныя героі, яны, як правіла, ніколі не ставяцца на цэнтральных плошчах, іх месца ў парку, на берагу заліва. Але калі ідзе пра супрацьпастаўленне паганства і хрысціянства ці любой іншай канфесіі, іудаізма, мусульманства, я тут вельмі катэгарычна супраць. Тым больш, што апаганьваецца святое месца. Спытайце ў прэзідэнта. Ён скажа, для мяне незалежнасць Беларусі гэта святое. Поэтому нехай спытаецца спадар Батура. Ці святое гэта месца, дзе стаіць помнік пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі? Мы, маладэчанцы, супроць паганства і апаганьванне святынь.
А калі паслухаць вас, то трэба катэгарычна забараніць святкаванне ў Беларусі купалля.
Ні, нехай будзе купалля, нехай оно будзе ў парку, нехай оно будзе на радце. Калі купалля праходзіць пад агульначалавечымі сапраўднымі павевамі, навеямі, калі ласк. Але калі цэнтральная плошча, калі мы будзем будем поганские символы ставить там, где святыня соправдная. Ну, приведу вам такий приклад. Коли той, кто ставит гэтый помник, жбанов, пропонуйте ему гэткий помник с голой девкой, якая за причинное место, положивши руку, веде некуды молодого человека, и он там пристраивается сзаду.
Так она его за руку веде.
Мастаки молодеченские, и они говорят, коли гэта будзе глядзяцца знізу, то атрымаюцца, што не за руку вядзе, а атрымаюцца, што яе рука якраз там, паміж ног. Вы гэта бачыце самі. І ці асмеліцца ён паставіць гэткі помнік, дзе спакутаваны ляжыць яго рот? Ні за што. Хіба толькі ён будзе сатаністам.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михася Скобла. С громадским активистом Лявоном Тимохиным мы обмерковываем ситуацию вокруг эротичного помника, який меркуется усталявать на центральной площади Молодечна.
Мне здаецца, народ уже сам неяк вызначаецца паступова, як яму адносіцца да гэтага помніка. Вось адна назва, язычніцкая папараць кветка, а хрысціяне прыдумалі ўжо, як называць гэты помнік ім, Адам і Ева. Вось вам і палагоджванне гэтага рэлігійнага аспекту адбываецца.
Не выйдзе. Ксензі ў маладэчынскім касцёле тлумачаць людзям і ведаюць людзі цудоўна, што ў біблейскіх кантэкстах папараць кветка з'яўляецца сімвалам бясплоддзя. І адзін з верников, служитель костела мне сказал, неужели улады не разумеют, что, может быть, лепее было бы поставить помник презервативу, как символу бесплодия. Вельми активную позицию в этом плане занимают протестанты. Их у нас вельми много, несколько церкв. И они занимают вельми активную позицию протеста, супроть вертания паганских богов и паганских гульбищев на нашу землю, у центр города.
Але чому гэтых протестов не чуя, не бачить Борис Батура?
Есть разные крыницы информации. Але я упэўнен, што Барыс Батура пачуе. Чаму? Таму што я да вас прыйшоў не як палітык. Гэта не палітычная справа, гэта духоўная справа. І я звяртаюся ад імя гэтых маладэчанскіх вернікаў, усіх канфесій, у тым ліку. Звяртаюся не толькі да спадара Батуры. Я звяртаюся найперш да апостальскага прастолу ў Рыме, да усяленскага патрыарха, да патрыарха ўсяе Русі Кірыла. Я звяртаюся таму, што невялічкая, здаецца, уступка паганству можа прывесці, адкінуць наш люд, наш народ і іншыя народы далёка-далёка назад.
Дзякуй, спадар Лявон. Я вырашыў зрабіць невялічкае пытанне сярод жыхароў Маладэчна і даведацца іх пазіцыю адносна помніка Владзіміра Жбанава. Гаворыць праваабаронца Эдуард Баланчук.
Па-першае, хацеў бы сказаць, што частка жыхароў горада Маладэчна, якія лічаць сябе сапраўднымі хрысціянамі, то яны, канешна, супраць усталявання такога помніка. А людзі, якія, на маю думку, магчыма, разбэшчаны, то ім падабаецца голыя скульптуры, такі густ у гэтых людзей, і, на жаль, пры ўладзе. І яны могуць рабіць што заўгодна. Падабаецца ім Ленін, ён стаіць у нас на цэнтральнай плошчы. Выдаткоўваюць грошы на яго там мільёны, каб ён зіхацеў там пастамент пад ім. Ось. А помнік пакутнікам за волю незалежнасць аднеслі дзесьці там, закапалі амаль чуць не ў зямлю, па самую шыльду. Быццам бы схавалі.
Гаварыў маладэчанскі праваабаронца Эдуард Баланчук. Я папрасіў выказаць у справе помника просвитера мясцовой евангельской церквы Валерия Брыля.
Вот передо мной лежит газета, да речи, Молодечинская, и тут вот выява этого помника. Глядеть на это, конечно, брыдко, и вот мне это, конечно, обурая. Это, конечно, деяние темры. В связи с этим вот у меня такие три пункты. Первое – это наступство паганства и безбожности. Другое – это моральный бог. У центре места Молодечна. Выява голой женщины, которая тянет с собой голого мужчину. Это пропаганда блуда. И третье – это выхование детей. Вот мне здольность улада у города бачить духовными очами, якое ж поколение детей вырасте, грунтуючися на таких скульптурных композициях.
Это было меркаванне прасвітара Евангельской церкви у Маладэчне Валерия Брыля. А вось думка представника улады, начальника отделу архитектуры и будаўніцтва Маладэчанскага райвыканкама Юрия Гапоненкі.
Чому-то большие монументальные советы областной вы так не считаете. Было обсуждение, вопросов никто не задавал. А теперь, когда уже практически отдали на изготовление скульптуру, кто-то написал, теперь будем отменять. Кто хотел, тот смотрел. И никто замечаний не давал. Ну так что, а теперь да уже все запущено. И если кому-то одному не понравилось, так не знаю я. Может, Ленин тоже кому-то много кому не нравится. Но он же стоит, и кто-то никто же не пытается его даже из места скрануть. Да дожина, конечно, установим. Ничего мы менять не будем.
Юрий Гапоненко, загадчик отделу архитектуры
архітэктуры і будаўніцтва маладэчынскага райвыканкаму выказаў сваю думку, а мы вяртаемся ў студыю і працягваем гутарку з Лявонам Цімохіным. Эратычная скульптура пад умоўнай назвай «Папараць-кветка», як мяркуецца, будзе ўсталяваная блізка каля помніка Леніну. Вось каму такое суседство, як мне падаецца, ну зусім не падыходзіць, дык можа быць гэты новы помнік спрычыніцца да дэмантажу помніка ленінскага, і вы тады таксама скажаце дзякуй гэтым Адаму і Еве.
Можа быць, геніальны Высоцкі, дарэчы, наш земляк, і гаварыў пра тое, што біла нечысць груддзю ў грудзі і друг друга звяла, прыкрацілася навек безабразія, ходзіць у лес чалавек безбаязненна. Пэўныя камуністы з органаў вельмі задаволены гэтым помнікам. Справа ў тым, што яны гаварылі, вось усялякія святы і абавязкова кветкі вязуць да помніка пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі. Там заўсёды кветкі былі, а да помніка Леніна перасталі насіць. Ну а цяпер гавораць, а цяпер, ну уже ж не камню этому, да хоць к этой дзеўкі пад ногі. Вось задавальненне ў іх такое.
І спадар Лявон, апошняе пытанне, дзе падзеўся помнік пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі, які яшчэ сёлета ў весну стаяў на плошчы і які быў таксама вельмі хутка без узгаднення з грамадскасцю, як мне падаецца, нават у ночы, быў знесены і проста знік з гэтай цэнтральнай маладзечынскай плошчы.
Улады вымушаны былі ўстанавіць гэты помнік нехай не ў самым цэнтры горада, але ў такім вельмі людным месцы на перакрыжаванні вуліц, Бухаўскай вуліцы і вялікага гасцінца, это цэнтр горада, это вельмі блізка ад дома культуры, і ўжо узноў да гэтага помніка ускладаюць кветкі моладзь. І я хачу звярнуцца да тых людзей, якія робяць гэты фантан. Ведаеце, людзі, Бог за ўсімі намі назірае, і кожнаму будзе аддадзена. Я хацеў бы яшчэ раз звярнуцца да старшыні Мінскага аблвыканкама спадара Батуры. Хацеў бы напомніць спадару Батуру мудрую калядку, дзе з вуснаў старога дзеда, кіраўніка сям'і, калі ён убачыў, што дзеці пачалі займацца нейкай вакханаліяй, сказаў наступнае: «Язэп старэнькі, ёмкі ўзяўшы прут, кіем на дзверы паказаў ім тут. Вы сабе дуйце свайога цаца, толькі не злуйце Езуса хлапца». Сам ведае пажылы спадар Батура, што за гэта можа быць.
Прагучала перадача «Вольная студыя» з грамадскім актывістам Лявонам Цімохіным. Мы гаварылі пра сітуацыю ў Маладэчні, дзе да дажынак адбываецца рэканструкцыя цэнтральнай плошчы. З вамі быў Міхася Скобла. Сустрэнемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.